No niin, hyvää sunnuntai-iltaa meille kaikille ja lämmin kiitos kutsusta tulla tähän Jumalan palvelukseen. Ja meillä on oikein hyvä Jumalan palvelus ja terveiset sieltä helluntai-seurakunnasta. Ja nyt ollaan täällä adventtiseurakunnassa, tämmöistä ekumeenista vieraanvaraisuutta näköjään me harrastamme tänä iltana. Tässä on oikein hyvä Jumalan palvelus ja lämmin kiitos naisten lauluryhmälle. No, kosketti teidän laulunne, siinä oli semmoista koskettavuutta ja hyvin kaunista ja hyvät lauluvalikoimat oli. Te kannatte tulla ihan laulujen takia ja lämmin kiitos Tarja sinulle tästä todistuksesta. Missä se Tarja oli? Jossakin hän oli siellä. Kiitos Tarja oikein paljon. Eräänä päivänä sinne seurakunnan toimistoon tuli eräs äiti. Ja hän kertoi sitten lapsensa päiväkotipäivästä ja sinä päivänä oli siellä päiväkodissa opeteltu erilaisia ammatteja, ja oli kysytty, että kuka on se henkilö, joka sammuttaa tulipaloja. Sitten lapset viittaa, että palomies. No kuka on sitten sellainen henkilö, joka ottaa kiinni rosvoja? No poliisi. No kuka on sellainen henkilö, joka opettaa ja puhuu koulussa? Siinä tuli, että opettaja, ja sitten kuka on se henkilö ja mies, joka puhuu kirkossa? Yksi lapsi, hänen tyttärensä viittasi ja sanoi, Jeesus. Saisipa Jeesus puhua meille tässä Jumalan palveluksessa, hän tarkoitti tietenkin pastoria, mutta hän sanoi Jeesus. Saisipa Herra oikein koskettaa ja puhua meille tässä Jumalan palveluksessa sanansa ja Pyhän Hengen kautta. Ja itse asiassa usko, että meitä on jo kosketeltu ja puhuteltu näiden laulujen ja rukousten ja kaiken, mitä täällä on tapahtunut sen aikana. Ehkä kuuluisin laivaonnettomuus, mikä on koskaan ollut Titanic-laiva. Se lähtee Atlantin ylitykselleen 10. päivä huhtikuuta vuonna 1912. Logikirjojen mukaan tuossa laivassa oli 2227 matkustajaa ja miehistön jäsentä. Pelastusveneisiin olisi mahtunut 1200 ihmistä, mutta niihin pääsi ainoastaan 700. Vielä 500 olisi mahtunut. Saattaa, en tiedä kuinka moni teistä aikoinaan katsoi kuuluisan Titanic-elokuvan. Siinä on kohtaus, jossa ihmiset aivan kun tulee niin pelastusveneisiin, ja niihin, mutta niihin ei oteta, kun ehkä pelkäsivät, että kestääkö ne venettä jotakin muuta. Nämä ihmiset kuolivat hypotermiaan, eli alilämpöisyyteen, tai sanotaanko tutummin kylmyyteen. Monet ihmiset ovat tänä päivänä joutunut henkiseen kylmyyteen, yksinäisyyteen ilman tukea. Tämän päivän ihminen huutaa apua itsemurhillaan, päihdeongelmillaan, masennuksellaan, avioeroillaan. Minulla on niin kylmä. Löytyisikö venettä, johon minä sopisin? Löytyisikö lähimmäistä, joka antaisi hetken lämpöä, lohdutusta ja toivoa? Tänä aamuna katselemme hetken erästä miestä, joka oli joutunut tämmöisen henkisen ja hengellisen hypotermian jopa uhriksi. Nyt tehdään niin, että luetaan yhdessä ja yhteen ääneen meidän tekstimme. Ja saisiko pyytää oikein seurakuntaa kanssani seisomaan? Me ollaan tästä oltu melkein tunti istuttu, nyt on aika seistä. Ja katso. Eräs lain, tämä tarkoittaa niin kuin yhteen ääneen, että tekin tuutte mukaan. Hyvä, en heti joskus sano. Ja katso, eräs lain oppinut nousi ja kysyi kiusaten häntä, opettaja, mitä minun pitää tekemään, että minä iankaikkisen elämän perisin. Niin hän sanoi hänelle, mitä laissa on kirjoitettuna, kuinka luet. Hän vastasi ja sanoi, Hän vastasi ja sanoi, rakasta Herraa sinun Jumalasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi ja kaikesta mielestäsi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Hän sanoi hänelle, oikein vastasi, tee se, niin sinä saat elää. Mutta hän tahtoi näyttää olevan vanhuskas ja sanoi Jeesukselle, kuka sitten on minun lähimmäiseni? Herra, me olemme hetken tämän sanan äärellä ja anna tämän sanan oikein koskettaa ja vahvistaa koko seurakuntaa. Samalla myös rohkaisten ja aivan kun näyttää semmoista suuntaviivoja ja linjaa. Kiitos Herra siitä, että sä mulla on nöyränä tämän sanan äärellä. Jeesuksen nimessä, aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Jeesuksen vertaukset eivät olleet mitään rakettitiedettä, vaan ne liittyivät arkisen elämään ja hengellisen elämän kysymyksiin. Ja vertausten tarkoitus on tehdä asioita hyvin yksinkertaisesti, ja jos sanotaan vaikka, että vaikka näin, että auto ilman moottoria on aivan kuin rukous, jos ihmisen elämästä puuttuu rukous. Eli siis tarvitaan tämmöiset vertaukset, on hyviä. Melkeinpä jokainen suomalaisista on kuullut tämän vertauksen ja tämän kertomuksen, ja tämä on hyvin tuttu meille. Mutta harvempi meistä ehkä muistaa, mistä tämä kertomus sai alkunsa. Miksi Jeesus puhuu juuri tämän tekstin? Ja mikä oli sen tarkoitus? Jeesus on matkalla Jerusalemiin itse asiassa. Hän on viimeistä kertaa menossa matkalla Jerusalemiin, ja siinä matkalla hän tapaa lain oppineen. Meidän tekstimme on vastausta lain oppineelle, joka tulee kyselemään iankaikkisesta elämästä. Mitenkä minä voin tulla uskoon? Mikä on iankaikkinen elämä? Niin edelleen. Mutta huomaatteko, kun luetaan ihan tämän luvun alusta, niin me huomaamme, että tämä mies ollut vilpitön etsijä. Ei hän oikeasti halunnut tietää tätä kysymystä iankaikkisesta elämästä, vaan sillä sanotaan, hän tuli kiusaten Jeesuksen luokse. Hän tuli kiusaten kyselemään. Se ei ollut mikään semmoinen niin kuin läpyläpy kiusassa tämmöinen joukki, vaan itse asiassa samaa sanaa käytetään Matteuksen evankeliumin 4. luvussa, jossa sanotaan, kuinka sielunvihollinen tuli kiusaamaan. Samaa sanaa käytetään tässä. Jeesus joutuu oikeasti tämmöisen kiusauksen kohteeksi. Mutta huomaatteko sen, että Jeesus ei vaan kestänyt arvostelua tai kiusaamista, mutta hän käytti sitä. Hän muuntaa sen palvelemaan ja kirkastamaan Jumalaa ja Jumalan valtakunnan tarkoitusperiä. Hän muuntaa tämän kiusauskokemuksen kertomalla pienen tarinan kertomuksen, joka luetaan maailman kirjallisuuden helmiin. Uudessa testamentissa on 2 pientä kertomusta, jotka on nostettu maailman kirjallisuuden helmiin. Toinen on tämä lukema osa tätä meidän lukemamme tekstiä, joka liittyy siihen kokonaisuuteen. Ja toinen on kanssa Jeesuksen vertaus tuhlaajapojasta. Nämä 2 pientä kertomusta sisältää paljon asiaa ja ne on nostettu maailmanluokan helmiin, maailman kirjallisuuden helmiin. Lain oppinut kysyi Jeesukselta. Mitä minun pitää tehdä, että iankaikkisen elämän perisi? Sen sijaan, että Jeesus olisi lähtenyt hänelle kertomaan, että teet tämä, tämä ja tämä, hän heittää kysymykseen takaisin, mitä laissa on kirjoitettuna? Kyllä sinun hyvä mies pitäisi tietää, sinähän opetat lakia. Lain opettaja viittaa 3. Mooseksen kirjan 19 lukuun ja jakeisiin 18, rakasta Herraa sinun Jumalaasi, kaikessa sydämessä, sielusti, voimasta ja niin edelleen. Lain opettaja tekee jatkokysymys, kuka sitten on minun lähimmäiseni? Huomaatteko, mitä Jeesus ei tee? Hän ei lähde tämmöiseen teologiseen väittelyyn, kuka on lähimmäinen ja kuka ei. Ja Jeesus ei myöskään lähde avaamaan omaa lähimmäislistaa, ketä hänen lähimmäislistaan kuuluu, vaan Jeesus kertoo dynaamisen tapahtumasarjan. Se on täynnä tunteita ja se on sellainen, että kun ihmiset ovat kuulleet sen, siinä oli täynnä yllättäviä käänteitä ja juonen käänteitä, että se kosketti. Lain opittajan lähimmäislista oli hyvin suppea. Siihen kuuluivat lähinnä omat sukulaiset, tuttavat ja laajimmillaan ehkäpä oma kansa. Mutta ei pakanoita. Sinne ei sopinut savolaiset eikä hämäläiset, mutta varsinkaan ei samarialaiset, joita he halveksivat. Jeesus kertoo erästä miehestä. Hän ei kerro hänen nimeään ja eikä hänen poliittista taustaansa, vaan kertoo miehestä, joka on lähtenyt Jerusalemista Jerikoon ja joutui rosvojen käsiin. Tämän ainoa Jeesuksen 38 vertauksesta, jossa Jeesus kertoo ja nimeää paikan, missä tämä tilanne tapahtuu, sen tähden, että kuulijat ymmärtää, miksi siinä sen yhteyden. He hakkasivat, riisuivat, jättivät hänet puolikuolleena lujumaan. Matka oli kirjaimisesti alaspäin noin 30 kilometriä ja välillä tie laskeutuu noin 1000 metriä. Yllättävää tässä tekstissä on se, että kertomuksen konna onkin pappi. Pappi menee ohitse Jerusalemista varmaan ehkä kotiin, Jerusalemissa kotiin työvuoron jälkeen. Ja myös papin kollega Leiviläinenkin näki, että hänkin meni ohitse. Liturgiat hallittiin, aamenet ja suitsutukset meni kohdalleen, mutta ei annettu edes minimiapua. Mikä olisi minimiapu? Olisi ottanut vaikka kännykän ja soittanut 112 ja pyytänyt ambulanssia paikalle, jos oli kerta niin kiire. Oletteko miettinyt, että mitä olisi tapahtunut, jos pappi olisi pysähtynyt? Jos pappi olisi pysähtynyt, niin suurella todennäköisyydellä myös se levitta, eli leiviläinen, olisi pysähtynyt. Esimerkillä on suuri voima. Se, kuinka seurakunnan johto, vanhimmat, se, kuinka me toimimme täällä ja myös kuinka me vaikutamme toinen toisemme, annetaan hyvä ja positiivinen esimerkki. Mitä meidän tekstimme opettaa lähimmäisyydestä? Mitä erikoista oli samarialaisessa? Mikä on Jeesuksen lähimmäislista? Miksi Jeesus nostaa samarialaisen esimerkiksi? Jeesus nostaa samarialaisen, nostan meidän tekstistämme kolme asiaa, jotka nähdään suoraan tai epäsuoraan. Ensimmäinen asia, jonka nostan, on se, että ihmisen parantumiseen tarvitaan yleensä toista ihmistä. Näyttää siltä, kun se mies oli hakattu tajuttomana, vaatteet oli viety. Ei siinä olisi kuulkaa pelkät rukoukset tai esirukoukset auttaneet haavoittunutta ihmistä. Nyt tarvitaan käytännön arjen diakoniaa. Tiesittekö, että Jumalan rakkaus todellistuu ja realisoituu, siitä tulee totta diakoniassa. Mä ajattelen välillä näin, että Jumalan seurakuntaa, vaikka me puhuisimme paljon kielillä tai olisi paljon toimintaa, mutta jollei Jumalan rakkauden liekki palaisi seurakunnassa, niin kyllä se olisi aika tyhjää. Mutta nyt tulee diakoni, ihminen, joka tulee toista lähelle. Sielunhoitokirjallisuudessa, kun luet sielunhoitokirjallisuutta ja tutustut siihen, ja myös diakoniakirjallisuudessa, korostetaan sitä, että kuinka eheytymisprosessiin tarvitaan toista ihmistä. Toista ihmistä. Jos hän olisi vain rukoillut tai siunannut, se olisi jäänyt aika kevyeksi ilman konkreettista apua. Olen huomannut myös sen, että harvoin Jumala parantaa suoraan ihmisen sisäisesti. Tiedättekö, tänä iltana ei meitä yhdistä meidän hyvyytemme, ei meidän erinomaisuutemme, ei meidän hyvä vaelluksemme, ei meidän moraalimme, vaan ehkä pikemminkin meidän rikkinäisyytemme, meidän pettymyksemme, meidän epäonnistumisemme, meidän yksinäisyytemme, meidän epävarmuutemme. Mutta tämän kaltaisia ihmisiä Jumala haluaa rakastaa ja rakastaa, ja sinä voit olla muutosagentti. Sinä voit olla tämän ihmisen elämässä lähellä muuttamassa. Olen huomannut omalla kohdalla, että kaikista parantavampia hetkiä ei ole ollut ne suuret massakokoukset jossakin rukousjonossa, vaan jonkun ihmisen kanssa ihan kahden olen saanut olla avoimena, heikkona, haavoittuneena, kertoin omat virheeni ilman, että on tarvinnut pelätä, että mut hylätään, vaan armollisesti saanut olla siinä, niin siinä olen huomannut, että kuinka Jumala on parantanut. Me tarvitsemme toinen toisiamme tässä parantumis- ja heitymisprosessissa. Kertomuksen sankari on samarialainen, joka pysähtyy. Hän tulee lähelle ihmistä. Ehkäpä hän oli käynyt tämmöinen lähelle ihmistä kurssin. Mutta ehkäpä lainopettaja olettaa, että paikalle tulee maallikko, mutta ei. Kaikista maailman ihmisistä Jeesus valitsee samarialaisen, joka tulee siihen. Raamattusanamainen teksti sanoo tässä, että hänet valtasi sääli. Hän siis armahti. Sitten hän antaa viiniä haavoihin. Se oli ensiapua. Viinissä oli antiseptista ainetta. Sitten hän hankkii ambulanssiin, siis oman juhtansa. Vie sinne majataloon. Varmistaa jatkohoidon. Antaa vielä 2 denaria, että varmasti hän selviytyi. Hän oli todellinen diakoni. Tässä on joitakin vuosia sitten luin Ilta-Sanomia, ja siellä eräs kirjoitus tuli, kosketti hyvin syvästi. Siinä oli tämmöinen löyppi kuin haisevat enkelit. Ja mä, että mitä tämä nyt oikein tarkoittaa? Ja sitten ostin tuon lehden ja luin sen lehden, niin siellä kerrottiin erästä pienestä tytöstä, jolla oli diabetes 1. Hän oli saanut sokeritautisokin jossakin linja-auto pysäkillä tai asemalla. Kaikki ihmiset menee ohitse. Mutta sitten 3-4 semmoista yhteiskunnan laitamalla olevaa miestä näkee, että nyt ei ole kaikki oikein. Heillä oli oma ominaistuoksunsa, mutta he menevät tytön lähelle, kun on tajuttomana, huomaa sen rannekkeessa, että diabetesmerkki. Laittavat raansa yhteen, ostavat limonaadipullon, antavat hiukan limonaadia ja soittavat sitten tämän tytön äitille, että nyt tämä tyttö on täällä ja tämmöinen oli tapahtunut. Tämä tuokiokuvaus oli sellainen, että se herätti uutiskynnyksen. Kaikista maailman ihmisistä Jumala valitsi, tai sanotuko salli ja johdatti nämä haisevat enkelit. Muiden ihmissä haisevia, mutta he välitti sen lähimmäisyyden. He eivät menneet ohitse, auttoivat ja koko Suomi tiesi siitä tapauksesta. Kertomus paljastaa meille 3 asennetta. Ryöväreiden, mikä on sinun, kuuluu minulle, se on minun. Papin ja Leviitan asenne, mikä on minun, kuuluu vain minulle. Ja samarialaisen asenne, olen valmis jakamaan omastani, diakoninen asenne. Kristin usko on jakamisen usko. Jeesus jakoi elämän leipää, hän tuli elämän leiväksi. Jos ajattelen tätä sovellusta, niin Jumalan huolenpito ja rakkaus kanavoituu ihan meidän tavallisten ihmisten kautta. Sinun ja minun kautta. Meitä kehotetaan rukoilemaan toinen toistamme puolesta, hoitamaan toinen toisiamme ja kantamaan toinen toistamme kuormia. Kun olin armeijassa, niin välillä tehtiin semmoisia pitkiä hiihtolenkkejä ja piti ottaa semmoinen täyspakkaus. En muista, oliko se 10 kiloa vai 15 kiloa, mutta painava se oli. Mutta täyspakkaus piti olla, kun tiedä, mistä päin vihollinen tulee, niin on se siellä, se täytyy olla siellä. Sitten me hiihdettiin, mutta jotkut oli niin heikkoja, että he väsyivät. He eivät jaksaneetkaan sitä täyspakkausta kantaa. Niin tulikin kaveri, ja joskus näin, että olikin henkilö, kellä oli 2 täyspakkausta. Hän oli ottanut sen heikon täyspakkauksen, että hän jaksaisi tulla heidän mukanaan. Meitä kutsutaan kantamaan myös toinen toistemme täyspakkauksia, mitä ne sitten olisikaan. Ole sinä lähimmäinen. Toiseksi, Jeesus nostaa samarialaisen esikuvaksi, koska hänen arvonsa olivat sellaisia, ettei ne sallineet ohitusta. Pappi ja levit osasi tosi söpösti mennä ohitse, mutta samarialainen hänen arvonsa oli kohdallaan. Hänellä oli syvällinen ja todellinen käsitys lähimmäisen rakkaudesta. Jos hän olisi nähnyt miehen ensisijaisesti juutalaisena, niin todennäköisesti hän olisi auttanut, ainakin se oletus tässä tekstissä on näin, nimittäin juutalaiset halveksivat samarialaisia. Juutalainen mies saattoi kiittää kolmesta asiasta, ettei hän ollut nainen, eikä hän ollut samarialainen. Mutta tämä henkilö oli samarialainen. Kun juutalaiset kuulee tämän kertomuksen, niin se yllättää. Oho, samarialaisestako sankari? Onko meidän rakkautemme valikoivaa? Rakastammeko niitä, jotka on meille helppoja, joita on helppo rakastaa? Minkälainen on sinun lähimmäislistasi? Onko siinä 5 nimeä vai 10 nimeä? Ja ketä ne on? Vai onko niin, että sinun lähimmäislistasi voisi ollakin joustava? Saako Jumala muuttaa meidän käsityksemme ja avartamaan meitä näkemään, rakastamaan lähimmäisiämme, jopa vihollisiamme? Samarialainen tuli lähelle myös ihmistä, koska hänellä oli kristillinen ihmiskuva ja ihmiskäsitys. Sielunhoitokirjallisuus ankkuroi kristilliseen sielunhoidon, kristilliseen ihmiskuvaan ja ihmiskäsitykseen. Siitä nousee, se on se perusta, josta koko kristillinen sielunhoito rakentuu. Ihminen on arvokas jokaisessa ikävaiheessa ja joka tilanteessa. Sen tiesi samarialainen, muistammeko me sen? Entä jos meidän Jumalan palvelukseen tuleekin henkilö, jossa tuo Jumalan kuva on himmentynyt? Jos elämä on rikkunut häntä hyvin paljon ja näkyy, että onkohan tuossa ollenkaan Jumalan kuvaa, usko tai älä, siellä on Jumalan kuva. Se tekee ihmisen arvokkaaksi. Sen tähden meidän tulee jokaista ihmistä kohdella hyvin arvokkaasti. Samarialainen tulee lähelle myös ihmistä, koska hän uskasi ottaa riskiä lähimmäisen hyväksi. Hän vaaransi elämänsä pelastakseen lähimmäisensä. Miksi pappi ja leiviläinen meni ohi? No ehkä niillä oli kiire kirkolliskokouksiin. Mutta toisaalta uskolliset säännöt kieltivät koskettamasta kuollutta. Ja ehkäpä ajatella, että jos tuo henkilö on kuollut ja juutalaisen lain mukaan, jos meni lähemmäksi kuin kaksi metriä ja henkilö kuollut, niin siinä hän samalla saastui ja hänen olisi pitänyt tehdä puhdistusseremoniat, ostaa kalliit hiehot ja niin edelleen. Mutta eräs mahdollinen syy oli se, että Jerikon tie oli todellakin vaarallinen. Miten meille käy, jos me pysähdytään ja autetaan tuota miestä? Samarialainen käänsi tämän kysymyksen toisinpäin. Kuinka käy tuon miehen, jolle minä pysähdyn ja autan? Hän nosti sen näin päin. Nostan lyhyesti 3 henkilöä. Ensimmäisenä 1900-luvun kuuluisimman lähetyslääkärin, joka oli 50 vuotta palveli Afrikassa, Albert Schweitzerin. Hän ei kysynyt mitenkään nauttimani arvon annon ja turvatun paikan yliopiston professori, jos työskentelen Afrikan kansojen parissa, vaan kuinka käy Afrikan kansojen, jolleen minä palvelen heitä. Amerikan 16. presidentti Abraham Lincoln ei kysynyt miten käy hänen, jos hän julkaisee vapauttamisjulkaisun ja lopettaa orjuuden. Hän kääntää kysymyksen toisinpäin, kuinka käy unionin ja miljoonien orjien, jolle minä sitä teen. Dietrich Bonhoeffer, saksalainen teologi, ei kysynyt kuinka minun käy, jos asetun natsi-ideologiaa vastaan, vaan kuinka käy juutalaisten, vammaisten, mielenterveysongelmaisten, jolle minä nouse puolustamaan heitä. Dietrich Bonhoeffer kuoli noin 2 viikkoa ennen sodan loppumista, ja hänen sanoittamansa laulu, virsi, on yksi mun lempparivirsiä. Hyvyyden voimaan, uskolliseen suojaan. Se on sellainen virsi, että aina kun sen kuulen, se tulee lähelle ja se koskettaa. Tämän laulun hän sävelsi vankilassa. Samarilla ottaa myös rosvojen lisäksi toisen suuren riskin. Hän nimittäin vie hänet lähimpään kaupunkiin, joka oli Jeriko, pahamainen Jeriko. Siihen aikaan oli käsitys näin, että jos ihminen tulee paikalle, jossa onnettomuus on tapahtunut, niin häntä voidaan syyttää siitä onnettomuudesta, jos sille todistajia. Nyt tämä Samarilla ottaa suuren riskin viemällä hänet Jerikoon, häntä voidaan syyttää, sinä olet syyllinen. Siitä huolimatta hän meni sinne, ja koska lähimmäisyys oli tärkeä arvo, se ohjasi häntä silloinkin, kun muut eivät nähneet. Arvot on sellaisia, että silloin kun ei muut näe, niin ihminen tietää, Jumala näkee, silloinkin me tahdotaan toimia oikein. Helppoa silloin toimia oikein, kun vanhustenveljet on paikalla ja pastorit ja niin edelleen, sitä on melkein niin kuin pakko toimia oikein. Moraalisesti hyvin ja hienosti, mutta entä kun se ei ketään paikalla? Silloin arvot ohjaa meitä. Mulle kävi nuorena tämmöinen tapaus, olin siellä Varkaudessa, olen siis Varkaudesta kotoisin, ja herra lähetti noin 30 vuotta sitten tämmöiseen savolaisen tänne Lahteen. Tultiin tämmöiseen lastensuojelutyöhön, ja silloin olihan me joku semmoinen 10-12, en tarkalleen muista, 2013, niin siinä lähellä oli Reisin kauppa, ja minä huomasin sellaisen, että minä sain huomattavasti parempaa palvelua siellä kaupassa kuin minun kaverit. Nimittäin minä kun menin sinne, niin aina se liikkeenjohtaja, kaupanjohtaja tuli hyvin, hän melkein seurasi minua askel askel, että missä minä menen. Ja varmasti, että minä löydän kaikki, mitä minä siellä tarvitsen. Ja minun kavereita ei niitä palveltu ollenkaan, ne sain mennä ihan miten halusi siellä. No edellä päivänä kävi niin, että kun minulla oli sellainen kauppakori, niin tämä johtaja oli sitten siellä jotakin pornukkaa laittamassa sinne ylös, ja yhtäkkiä kuului humahus, että mikähän tässä oikein humahti. Mä katson kauppakoria, niin mä en ymmärrä, miten se on mahdollista, mutta sen johtajan, sen kaupan liikkeen johtajan, rahapussi tipahti siihen. Mielestäni tämäpäs on nyt mielenkiintoinen homma, että mitä tässä oikein pitäisi tehdä, mutta kun minulle oli opetettu pienenä näin, että aina on yksi silmä, joka näkee ja valvoo, se on Jumalan silmä, Jumala tietää kaiken, ja oli opetettu olemaan rehellinen, ja minä sitten sanoin sille herran johtajalle, että anteeksi, onko tämä teidän rahapussin, että minä en ymmärrä, miksi tuli minua tähän ostoskoriin, mutta tuliko tämä sinun ostoskori? Hän oli kyllä niin otettu siitä, että juuri minä annoin hänelle sen rahapussin. Oikeat arvot ohjaa meitä. Kolmas asia, mä katson, onko se kolmas, että Jeesus nostaa samarialaisen esikuvaksi, koska hänellä on parempaa annettavaa, hän näkee tämän henkilön kokonaisvaltaisena. Oletteko huomannut sellaisen asian kuin Jeesuksen ja Paavalin opetuksissa, että siellä on hyvin usein 2 osastoa. Don't, mistä varoitetaan, ja do, mitä tehkää. Eli tämän kaltaista opetusta niin käytetään. Mä otan muutaman asian, mitä samarialainen tekee. Ensinnäkin samarialainen ei moralisoinut. Etkö hyvä mies tiennyt, että tämä on vaarallinen tie? Hän ei myöskään pitänyt raamattotuntia Jumalan huolenpidosta tai kiitoksesta tai ylistyksestä, mikään ylistyksen merkitys. Ei. Hän ei myöskään tarjonnut ensiapukirjaa, että kuule, tässä on ensiapukirja, tuolla on sisällysluettelo, kato kooniku kylkiasento, älä hyvä mies korise tolla tavalla. Otat semmoisen kylkiasennon ja rauhallisesti sitten hengitä. Ei. Hän oli nimittäin itse käynyt tämän ensiapukurssin ja alkoi häntä auttamaan. Meidän teksti on oniulotteinen, nimittäin pappia levittä edusti myös yhteiskunnan rakenteita, joihin Jumala oli asettanut myös tämmöistä hoivaa. Ja se petti. Mutta onneksi epävirallisen auttamisen kautta hän sai avun. Mä olen itse koulutukseltani diakoni, ja muistan, kun diakonikoulutuksessa kerrottiin, kuinka 1940-luvulta alkaen suomalaiseen yhteiskuntaan on lähdetty rakentamaan tätä hoivaa ja näitä rakenteita, joilla ihmisiä autetaan. Ja se lähti hyvin yksinkertaisesta köyhän avusta tämmöisiin moderniin sosiaalisiin järjestelmiin, jossa ihmistä autetaan. Ja siitä me olemme kiitollisia, että meillä on näin hyvä yhteiskunta. Ehkäpä sitä sanotaankin juuri siksi hyvinvointiyhteiskunnassa kunnaksi. Mutta siellä on aukkoja, josta ihmisiä tippuu ja ihmisiä putoaa. Se on hyvä, mutta sieltä aina niin kuin näyttää tippuvan ihmisiä. Ja sen takia on tärkeää, että me olemme ihmisten rinnalla. Joskus seurakunnassa on ajateltu näin, että ei meidän tarvitse auttaa ihmisiä, kun yhteiskunta auttaa. Missä kohti Raamatussa näin sanotaan? Ei missään. Päinvastoin. Noin 75% Jeesuksen toiminnasta on hyvin diakonista. Se on ihmisten kohtaamista, kärsivien ihmisten kohtaamista ja heidän auttamistaan. Julistuksen osuus on 25-30%. Siinä on vinkki tämän päivän seurakunnalle myös, missä ehkä meidän painopiste tulisi olla. Tiedättekö, että tähän Jumalan palvelukseen minulla myös tasavallan presidentti Tarja Halosen tervehdys. Tasavallan presidentti Tarja Halonen avasi 55 yhteisvastuukeräykseen vuonna 2004 seuraavilla sanoilla. Ja tämä puhe löytyy kokonaistaan tasavallan presidentin kansliassa, kun menet vaan katsomaan, sieltä löytyy tämä puhe. Otan vain yhden lauseen, pari lausetta. Ihmisistä huolehtiva yhteiskunta ei poista sitä tosiasiaa, että jokaisella meistä on moraalinen vastuu auttaa toista ihmistä. Jokainen meistä voi olla Raamatun sanoin laupias samarialainen. Siten hän jatkaa. Moderni elämäntyyli, jossa yhteisöllisyys on heikentynyt, synnyttää herkästi kansalaiskylmyyttä ja eettistä välinpitämättömyyttä. Siksi on tarpeen, että tiedotusvälineessä annetaan tilaa myös hyvän tekemiseen kannustaville kertomuksille. Ihmisiä tulee tietoisesti kasvattaa lapsesta pitäen yhteiseen vastuuseen ja huolenpitoon. Näillä sanoilla tasavallan presidentti avasi yhteisvastuukeräyksen vuonna 2004. Ja olkoon se hänen tervehdys baptistilähetyksen seurakunnalle arvon vuonna 2022. Sitten ihan kohta lopettelen, jos 5 minuuttia vielä jaksette kuunnella. Mä mietin sitä asiaa, että miksi tämä kertomus luetaan maailman kirjallisuuden helmiin. Mä löysin ainakin 3 semmoista näkökulmaa. Ensimmäinen on se, että se tuo tärkeän näkökulman kärsimyksen ongelmaan, niin sanottuun teodokian ongelmaan, että jos Jumala on hyvä Jumala, niin miksi Jumala sallii niin paljon kärsimystä? Ja tämä ei vastaa tähän miksi-kysymykseen. Nimittäin on olemassa toinen kysymys, joka on paljon tärkeämpi kysymys. Siihen se tuo vastausta. Siihen se tuo näkökulmaa. Jeesus ei kertaakaan vastannut tähän kärsimyksen ongelmaan, että miksi, kun häneltä kysyttiin 2-3 kertaa, että miksi näin tapahtui, niin hän ei lähde vastaamaan siihen kysymykseen. On olemassa toinen kysymys, joka on tärkeämpi, ja se kysymys kuuluu, kuinka tästä eteenpäin, mistä voimaa jaksamiseen, mistä löytyy ne voimavarat, että pääsemme eteenpäin. Vastaus tästä kertomuksesta nousee voimakkaasti, että sinä ja minä olemme avainasemassa tässä kärsimyksen ongelmassa. Sen sijaan, että me jättäisimme sen kysymykseen, että miksi kääntäisimme kysymykseen, mitä minä voisin tehdä? Kuinka minä voisin olla vastauksena tähän kärsimyksen ongelmaan? Pitää osata kysyä oikeita kysymyksiä. Ja tähän kysymykseen Jeesus vastaa evankeliumin lähdeillä. Toiseksi, miksi tämä luetaan maailman kirjallisuuden näköhelmiin minun mielestä on se, että tämä kertomus saattaa haastaa meitä arkitekoihin. Sinä voit olla arkipäivän sankari, tehdä sankaritekoja. Pienillä teoilla on suuri merkitys. Ei tarvita suuria tekoja. Pienet riittävät. Eräs henkilö kertoi minulle, että hänen veljensä oli kuollut ja hän oli ollut hyvin surullinen ja sitten hän tuli sitten seurakunnan tilaisuuteen ja joku eteisaulassa oli sitten hänet nähnyt ja kysynyt, kuinka sinä jaksat ja niin edelleen, niin hän oli siinä kertonut, että hän elää tämmöistä vaihetta, hänen rakas veljensä kuollut ja kertoi niitä tilanteita siinä. Hän hetken siinä kuuntelee ja toivoo tälle Jumalan siunasta ja lohdutusta ja muistaa, että hän muistaa rukouksiin. Menee vuosi pari ja hän kertoo jollekin, kun menin sinne seurakuntaan, eteisaulassa tapasin erään henkilön. Se oli ihan pieni kohtaaminen, mutta se oli silti suuri kohtaaminen, joka antoi toivon sillä hetkellä. Arvostetaan niitä pieniä arjen kohtaamisia. Ja kolmas asia, miksi tämä luetaan maailman kirjallisuuden helmiin, on se, että tämmöisen tuo sen traagisen puolen, missä on paljon uskonnollisuutta, sieltä voi puuttua lähimmäisen rakkautta. Ajattelen jotenkin näin, että miten tätä voi soveltaa, että se, että Jumalan armo saisi vaikuttaa meidän elämässämme siten, että voisimme huomioida enemmän toinen toisiamme. Oletteko muuten huomanneet, minkälaisia kiitosaiheita meidän rukoustilaisuuksissa ja rukouskokouksissa on? Yleensä meidän kiitosaiheet on tyyliin, kiitos Herralle, olen saanut työn, puolison, asunnon, taikka jotakin muita asioita, mitä me ollaan saatu. Harvoin me kuvaillaan ja sanoitetaan prosesseja, joita Jumala on meidän elämässä tehnyt. Esimerkiksi, milloin olet kuullut kiitosaiheen, että kiitosaihe, olen oppinut antamaan anteeksi, tulemaan toimeen pienellä eläkkeelläni tai työttömyyskorvauksella. Tai itsekkäänä ihmisenä olen opettelemassa palvelemaan. Tai Jumalan armosta olen oppimassa elämäntapaa, jossa annan aikaani lähimmäisilleni. Tai kiitosaihe, olen oppinut antamaan pienestä eläkkeestäni tai työttömyyskorvauksesta. Olen oppinut antamaan varoistani Jumalalle ja Jumalan valtakunnan työhön. Tai olen löytänyt paikkani ystäväpalvelussa. Saan palvella, mennä katsomaan seurakuntamme vanhuksia ja löytänyt hienoja arvokokemuksia siellä saanut. Tai olen päässyt ruokapankkitoimintaan, on niin ihanaa siellä palvella ja laittaa, antaa ruokapusseja ihmisille. Joskus meidän rukouskokouksissa voisi olla tämänkin kaltaisia kiitosaiheita, joissa voitaisiin kuvata ei vain sitä, mitä Jumala on antanut, vaan myös sitä sisäistä muutosta, jota Jumalan armo saa meissä aikaan. Sitten tulee se pihvi. Näin pitkään puhuttiin, nyt mennään siihen pihviin. Nimittäin, huomaatteko yhden asian? Kertomuksen alussa lain oppinut kysyy, kuka on lähimmäinen. Lähimmäinen se esitellään passiivisessa muodossa. Nyt Jeesus ottaa tämän passiivisen lähimmäiskäsitteen, ja kertomuksen lopuksi Jeesus ei kysy lain opettajalta, kuka näistä kolmesta on lähimmäinen, siis passiivissa, vaan kuka näistä kolmesta osoitti olevansa lähimmäiseen. Jeesus räjäyttää sen passiivisen lähimmäiskäsitteen aktiiviin. Nyt tuli se todellinen pommi. Pitäisikö minun auttaa? Minun lähimmäislistani kuuluu vain nämä ihmiset. Tarkoitatko sinä oikeasti, että se pitäisi venyttää jopa pakanoihin? Jeesus muuttaa lähimmäiskäsitteen aktiiviseksi ja jopa lain oppinut joutuu myöntämään, että samarialainen osoitti lähimmäisyyttä ja oli myös lähimmäinen. Lähimmäiskäsite, hänen suppea lähimmäislista räjäytetään auki, lähimmäisyys on aktiivista. Vau! Wow. Jos Jerusalemissa olisi ollut Se löytyy -kampanja. Huomenna käynnistyy Se löytyy -kampanja. Jeesuksessa tulee koko kansan puheenaihe seuraavan kuukauden aikana. Media palvelee, media valjastetaan näihin asioihin. Ja myös samalla myös seurakuntaa haastetaan kun Jeesus nostetaan keskeisesti puheen aiheeksi, että myös me kodissa ystäville työpaikoissa, missä olemmekin, voimme kertoa, että mitä sinä olet löytänyt. Jos siellä olisi ollut, se löytyy kampanja. Ja pappi olisi pitänyt puheen. Ja samarialainen olisi ollut kuuntelemassa. Eipä olisi puhe kolahtanut. Eikä että nyt jos pappi olisi puhunut ja tämä mies, joka oli siellä satutettuna, ryövättynä, ei olisi puhe kolahtanut eikä levitannut. Mutta jos tuo aliarvostettu, halveksettu samarialainen olisi noussut puhujapöntään taakse ja kertonut, minulla on suuri rakkaustarina tänä iltana, arvoisat kuulijat, kerrottavana teille. Tässä tämän kertomuksen päähenkilön Jeesus Kristus alkaisi kertomaan, niin tiedättekö, tuo mies, joka autettiin, hän olisi uskonut jokaisen sanaan. Tiedättekö, diakonia, Jumalan armo ja rakkauden osoittaminen arjessa ja käytännössä, se antaa seurakunnalle sen uskottavuuden ja uskottavuuden myös meidän julistukselle ja meidän puheillemme. Ja totisesti häntä olisi kuunneltu. Suurinta ihmistä hän joutui. Huomaatteko myös tämän, että tämä lainopettaja joutuu sanomaan, vastaamaan tähän kysymykseen, se joka osoitti laupeutta. Siellä sanotaan vanhassa testamentissa, suurinta ihmisessä olen hänen laupeutensa, ei karismansa, ei kuinka hyvän poliittisen uran tai työ hänellä ole. Tässä on lääkettä tasavallan presidentti Tarja Halosen perään kuuluttamaan kansalaiskylmyyteen. Nimittäin sydämen lämpö ja lähimmäisyys. Sitten eräs asia vielä ihan lopuksi, mikä minua koskettaa, on se, että olen huomannut diakoniatyössä omalla kohdalla, että olen rajallinen ihminen. Ja jos minulle tulee esimerkiksi henkilöitä, kenen kanssa keskustelun, jos on semmoisia, jotka tulee vaikka alkoholitaustaisia, minä en pysty montaa ihmistä päivässä näitä kohtaamaan, koska mä olen huomannut, ei sen takia, että mä en haluaisi kohdata, mutta mä olen huomannut, että mun pää alkaa pörräämään. Mun pää alkaa pörräämään ja mä en ole pystykään tekemään niin kuin iloisella ja hyvällä mielellä, niin sen takia mä olen rajannut, että mä otan X määrän ihmisiä, koska heidän kanssaan mä pystyn kohtaamaan ilolla ja riemulla ja sydämellisesti, eikä pää pörrää. Sitten rupeaa pää pörräämään, niin sitten on peli pelattu. Eli tässä on myös voimakas semmoinen viesti työn rajaamiseen ja auttamisen rajaamiseen. Tavoitetaan sitä yhtä. Ei kahta, eikä viittä, eikä kymmentä, eikä sataa. Ei me kyetä. Ajatelkaa, meitä on täällä tällä hetkellä ehkä 450, en osaa tarkalleen sanoa. Jos jokainen tulevan viikon aikana tehtäisi yksi hyvä arkiteko, se olisi jo 50. Mutta kun olet tehnyt sen hyvän arkiteon, niin saatkin sellaisen hyvän lämpimän tunteen sisimpään. Hei, tämähän tuntui hyvältä. Minäpä teen toisen, vaikka haastettiin tekemään yksi. Kohta sinä teet toisen arkiteon ja kolmannen. Ja huomaat, miten se on hyvää ja ihanaa. Tiedättekö, ihan tässä vielä lopuksi, kun Jeesus kertoo tämän kertomuksen, hän kertoo siinä tilanteessa, hän on matkalla kohden Jerusalemia, tulevaa kärsimystä, matkalla kohden ristiä. Mutta siinä matkalla hän osoittaa suuren voiman, rakkauden voiman. Joka muuttaa koko maailman. Sinua ja minua kutsutaan lähimmäisyyteen Jeesuksen seurassa pienin askelin, sellaisin askelin, mitkä sopii sinulle. Isä, me kiitämme siitä, että ollaan saatu olla Herra hetki tänä iltana tämän sanan äärellä. Herra, meitä on alkuun rohkaistu lähimmäisyyteen, ei vaadittu eikä pakotettu eikä tuotu mitään ylimääräistä taakkaa, vaan päinvastoin pikemminkin niin, että me näemme, että se on Jumalan armon vaikutusta, että saamme olla kohtaamassa lähimmäisiä yksi kerrallaan. Herra, siunaa baptistia, lähetys seurakuntaa, seurakunnan johtoa ja jokaisen seurakunnan jäsentä ja ohjaa tätä seurakuntaa täällä Lahdessa kaikissa niissä kysymyksissä, missä he ovat. Valta myös seurakunta semmoisella diakonisella sellaisella lämmöllä ja rakkaudella ja pläjäyksellä, että seurakunta saa oikein oikein panostaa tämän diakoniaan, niin kuin diapaptistilähetys onkin tehnyt muussa ruokajakelun kohdalla. Siunaa Herra meitä jokaista ja kiitos kaikesta. Aamen.